13 студзеня некалькі сотняў тысяч чалавек выйшлі на вуліцы Парыжа, каб мірна выказаць свой пратэст супраць спробы легалізацыі ў Францыі гомасексуальных саюзаў і дазволу парам з гомасексуальнай арыентацыі ўстанаўляць дзяцей. Акцыя пад назвай «Маніфестацыя для ўсіх» аб'яднала вялікую колькасць прадстаўнікоў грамадскага, палітычнага і рэлігійнага жыцця, католікаў, пратэстантаў, мусульманаў, яўрэяў, а таксама няверуючых. На думку старшыні папскай рады па справах сям'і арцыбіскупа Вінчэнца Пальі, маніфестацыя паказала, што сужэнства і сям'я з'яўляюцца не толькі рэчаіснасцю, якая тычыцца адной часткі грамадства, але ўсіх. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх адзначыў, што французскія біскупы вельмі мудра паступілі, што падтрымалі гэты пратэст, але не былі яго прамымі арганізатарамі. Такім чынам яны далі ўбачыць, што абарона сям'і – гэта не толькі справа касцёла, яна тычыцца кожнага, бо сям'я з'яўляецца спадчынай чалавецтва. Паводле арцыбіскупа Пальі, гендерная ідэалогія, якая нібыта спрыяе роўнасці паміж паламі, на самой справе вядзе да сумнай шэрасці і знішчэнню вясёлкі адметнасцяў паміж людзьмі, створанай Богам. Чаму мы так уважліва адносімся да маніпуляцыі прыродай, але так мала звяртаем увагі на маніпуляцыі антрапалогіяй, спытаўся іерарх. На яго думку, наступствы распаўсюджанай гендернай ідэалогіі могуць быць драматычнымі для грамадства. Яна вядзе да абсалютнага індывідуалізма і з'яўлення людзей без якіх-небудзь сувязяў. Арцыбіскуп Пальє не выключае, што пасля легалізацыі гомасексуальных саюзаў наступным крокам можа стаць легалізацыя паліандрыі ці палігаміі. Калі крытэрыям з'яўляюцца маё ўласнае «я» і мае жаданні, можа здарыцца ўсё, падкрэсліў іерарх.